Je 9:05 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je dnes naším hostem, jak jsme slíbili, Radomír Tichý, docent Radomír Tichý, samozřejmě z katedry archeologie Univerzity Hradec Králové, protože musím říct, že je to člověk, který si umí plnit své klukovské sny a o nich si budeme dnes taky v dobrém ránu povídat. Pane docente, dobrý den, dobrý den. No a jedním z těch snů samozřejmě klukovských možná bylo určitě stát se archeologem, že jo?
Je to tak, aspoň možná to řeknu tak, já jsem vždycky měl rád představu, jak to vypadalo v pravěku. A zdálo se mi, že skrze tu archeologickou profesi ta cesta musí jít. Takže to tak asi je.
A začalo to těmi knížkami samozřejmě.
Je to tak, Štorch Augusta, všechno s Burianovými ilustracemi, je to přesně tak.
No a možná dalším takovým splněným snem je dělat tu archeologii jaksi experimentálně, o čem svědčí samozřejmě to, řeknu to tak, centrum experimentální archeologie ve Všestarech, všichni ho známe, všichni jsme tam už někdy byli. No a dalším takovým počinem jsou potom ty vaše expedice Monoxylon 1, Monoxylon 2, rok 1995-1998. Tak nám připomeňte, o co šlo tenkrát.
Ono určitě v tom je součást toho, jak jste jmenoval. Experimentální archeologie totiž umožňuje to nahlédnutí do pravěku. Ono to s tím není tak jednoduché, protože ne každý experiment musí spět k cíli a ne všechny experimenty, které my uděláme, musí odpovídat životu v pravěku. V tom je to obtížné. Ale je to určitě nějaký pohled do minulosti a my jsme v roce 1995 řešili to, na jakých plavidlech nejdřív. A Thor Heyerdahl, on svými pokusy, právě protože opakoval je úspěšně, tak dal jasně najevo, že jednou z alternativ jsou rákosová plavidla. Jenomže ve Středomoří ta plavidla v pozdějším vývoji byla hlavně dřevěná, až k těm lodím Féničanů a Řeků a později k lodím, které pro Evropany objevovaly svět, tak já jsem přicházel s představou, že by to mohly být i lodě dřevěné. A protože nejstarší dřevěnou lodí je člun vydlabaný jenom prostě z jednoho kusu kmene, tak vznikla ta idea expedic Monoxylon.
A Monoxylon, nebo Monoxyl, to je vlastně název pro tu loď vydlabanou,
ano,
jestli se nepletu.
Ono běžně se říká Monoxyl v našich podmínkách a ten výraz Monoxylon je řecký a protože ta první výprava v roce 95 byla v Řecku, v Egejském moři, tak my z úcty k tomu prostředí a k té kolebce civilizace jsme volili tu řeckou verzi názvu a proto ten výraz Monoxylon.
Mě taky zaujalo, že člun pro tu první expedici v tom roce 1995 byl vlastně víceméně takovou hypotézou, domněnkou vaší. A ten druhý potom v tom roce 1998, ten už byl vlastně díky náhodě, jaksi vlastně realitou, můžu to tak říct.
No, je to, říkáte to přesně, v tom roce 95 to byla hypotéza, my jsme postavili člun, který měl hodně zvednutou příď a záď, byl ale kratší, protože se nám zdálo, takové plavidlo by bylo nejbezpečnější pro plutí na moři. Ale ten člun se ukázal, že byl málo rychlý. A proto jsme pak uvítali, když Italové skutečně před rokem 1998 našli plavidlo, které se stalo předlohou pro ten člun už námořní. Ale dodnes se archeologové mohou přijít o tom, jestli ten člun z jezera Bracciano, ten italský, sloužil skutečně k plavbě na moři. Ale ať už on konkrétně sloužil nebo ne, tak ta idea, že na počátku té nejstarší plavby mohly být nějaké upravené dlabané čluny, tak ta idea pořád z mého pohledu zůstává a musíme čekat, že se jednou najde nějaký hodně šťastný nález, aby to potvrdil nebo vyvrátil.
Vy jste říkal, že ta první plavba byla tedy v tom Egejském moři v tom roce 1995. Kam vás zavedla ta druhá v roce 1998?
My jsme právě proto, že ten člun z Bracciana byl už člun, který směřoval do západního Středomoří, protože jezero Bracciano leží na západním pobřeží Apeninského poloostrova dnešní Itálie, tak bylo jasné, že by to mělo být v té oblasti. Navíc i na Bracciano byl nalezen obsidián z Liparských ostrovů a tím bylo rozhodnuto, kde by ta expedice měla začínat, takže na Liparských ostrovech jsme naložili obsidián, vezli jsme ho k pobřeží Itálie, pak jsme dali jednu trasu podél pobřeží, skutečně jsme s tím člunem jeli také krátce na jezeře Bracciano, chtěli jsme, aby se tam symbolicky po těch tisících letech vrátil a pak jsme pokračovali ještě úseky ve Francii, ve Španělsku a pak dokonce i v Portugalsku na Atlantiku a tam tehdy končila expedice Monoxylon 2 na světové výstavě Expo, která byla věnována mořím a oceánům.
A tak já si to tak představuju, tedy opravdu člun vydlabaný z jednoho kmene tedy, a vy jste pádlovali?
Ano, je to pádlování, protože do toho člunu by se veslaři nevešli, neměli by ten záběr. A ty čluny, když říkáte, jak si ho představit, tak oni dodnes jsou teda uložené v archeoparku ve Všestarech. Je tam takový jako speciální přístřešek a koutek, který je věnovaný těmto expedicím, tak tam případně i lidé se na ně mohou podívat.
No, určitě musíte mít spoustu zážitků právě z těch jednotlivých plaveb. Byly tady dvě, ale chystá se třetí, takže se zase pustíte do dobrodružství velkého. V příštím roce to bude, ne?
Ano, mělo by to být v příštím roce, letos by měla být průzkumná plavba. To je cosi pro nás netradičního, protože my jsme vždycky jeli způsobem, že jsme vlastně nevěděli nikdy, kde přistaneme a tak dál. Takže ty výpravy byly hodně dobrodružné, ale protože ta trasa příští rok je plánovaná mezi ostrovy Egejského moře, je to vlastně návrat do Egejského moře z našeho pohledu, a ta cesta by měla být mezi ostrovy, tak tentokrát ten harmonogram je možné udělat, protože přistát můžete vždycky jenom na nějakém ostrově.
Jasně, jasně. No tak si budeme za chviličku povídat dál samozřejmě. Vy už jste taky některé pojmy nastínil, jako obsidian, to je to sopečné sklo.
Ano,
to
ano.
Jenom si tak opakuju ze školy tyhle ty pojmy. Tak si budeme za chviličku povídat dál s docentem Radomírem Tichým. Naším hostem je dnes v dobrém ránu do centra Domír Tichý z Univerzity Hradec Králové. Jehož jméno je samozřejmě spojené nejenom s Centrem experimentální archeologie ve Všestarech, ale taky samozřejmě s expedicemi Monoxylon, o kterých si dnes povídáme a které taky vlastně ve světě tenkrát vzbudili velký ohlas, protože vy jste vlastně trošičku následovali toho již zmíněného vámi Thora Heyerdahla, norského dobrodruha, taky experimentálního archeologa, který tenkrát vlastně na tom voru Kon-Tiki doplul z Jižní Ameriky do Polynésie.
Ano, ano.
On si chtěl tím vyzkoušet, že takhle to tenkrát v tom pravěku možná skutečně mohlo být.
Je to tak. Jak postupovalo poznání, tak pak se bohužel ukázaly být pravděpodobnější i hypotézy o tom, že ta trasa byla naopak. To ukazuje dneska genetika rostlin nebo zvířat. O tom tehdy Heyerdahl ještě nevěděl, ale já si myslím, že ten pokus pořád je zajímavý, protože tam bylo důležitá ta odvaha nebo ta důvěra plout přes ty otevřené plochy, a tohle on rozhodně splnil.
No ale vy jste taky přeci pluli, sice ne po tak otevřených plochách, ale po moři, tak zažili jste něco třeba, nějaké velké vlny, protože já si vás nedokážu představit, pane docente, na té lodi vydlabané z jednoho kusu dřeva uprostřed Egejského moře.
To je zajímavé, možná, že jak jsem starší, tak čím dál míně představitelné, že bych byl v nějaké takové lodi. Ale já ještě řeknu k tomu od počátku. Ono se do odborné literatury ty výsledky expedic Monoxylon dostaly skutečně s opožděním 20 let. Asi to tak je běžné. A v té současné západoevropské vědě nebo anglosaské vědě, ale třeba i ve vědě frankofonní, tak se znovu řeší problém plavby ve Středomoří. Tyhle ty státy totiž zkoumají, dělají výzkumy na významných ostrovech ve Středomoří, jako je třeba Kypr nebo Kréta, kde se skutečně pohnulo poznání díky tomu strašně moc dopředu a dneska my víme, že ti lidé tam byli. Mm-hmm. A to, že tam byli, dává samozřejmě nové podněty. Jedním z nich je třeba i to, že obsidián z ostrova Mélos, ten je v Egejském moři, asi 125 kilometrů od poloostrova Atiky, kde leží Atény, tak tady ten obsidián byl nalezen v nejspodnějších vrstvách Knossu, to je ten proslulý minojský Knossos na Krétě. A tam vzniká právě otázka, jakou cestou z toho ostrova Mélos se tam dostali. A jedna z možností je, že ta trasa byla i po velice otevřeném moři, protože Mélos, pak je ostrov Santorini a ze Santorini na Krétu je to pořád 120 kilometrů přes otevřené moře. Ale dneska my v tom šílenství o tom už uvažujeme, takže to, co Herdel právě dřív uváděl, plavba po otevřené moři je vlastně bezpečnější, protože nemáte do čeho narazit. Ale nesmíte se dostat do bouře, takže my pro tu expedici volíme nějaké optimální roční období, které se jeví přelom května a června, kdy v té oblasti vanou větry, řekl bych, vhodných směrů a zároveň i mírnější. Takže spolu s doprovodným plavidlem v kombinaci by ta trasa snad neměla být tak nebezpečná, ale je to výzva tedy, zdá se z těch všech historických indicí, které archeologové dali dohromady, že jednou verzí je, že ta plavba byla daleko odvážnější, než jsme si doposud mysleli. A to bychom rádi vyzkoušeli.
A chcete to vyzkoušet tedy příští rok, přelom tedy května a června.
Ano.
To je tedy to nejpříhodnější období, ano, o kterém jste mluvil pro tu plavbu. No jak vypadá ta loď? Už tedy dlabete?
My jsme vedli dlouhé diskuze o tom, jestli tu loď a jakým způsobem upravovat. Tak rozhodně bychom se chtěli snažit jí odlehčit. A je vždycky zajímavý ten okamžik a opravdu teď řeknu příběh, který se stal. Ti chlapi, kteří dneska jsou o 20 let starší, než byli tehdy, tak když pak znovu se ocitneme u té lodi, tak je překvapila velikost toho člunu. To znamená, my jsme zatím v tuhle tu chvíli vyloučili možnost, že bychom stavili člun nový. Naopak, tohle to je člun, který se osvědčil v západním Středomoří. Vy jste se předtím ptali i na ta dobrodružství. Bylo jich opravdu hodně a často jsme se ocitli na moři ve chvíli, kdy třeba ve Španělsku nám pobřežní hlídka se ptala, kam plujete, a my jsme řekli ano, do přístavu. Nebo a v tu chvíli skutečně na moři už bylo velice, jako velice dobrodružné počasí, vysoké vlny a podobně. A nebo ve Francii jsme pak zjistili, že po tom našem jednom úseku údajně ztroskotalo 5 rybářských lodí francouzských a my jsme v těch vlnách byli taky.
A vy jste to zvládli.
Ale nebyli jsme tak daleko od pobřeží, to je pravda. A to znamená, na dobrodružství, o dobrodružství tam není tady nouze.
Takže jestli jsem to dobře pochopil, na výpravu Monoxylon 3 pojede Monoxyl 2.
Tak, v tuhle chvíli si to myslíme, zkusíme nějaké úpravy, odlehčit tu loď, aby byla rychlejší. Jasný. Tam skutečně je to závod s rychlostí a s vlastnostmi toho plavidla a ty bychom rádi testovali.
Velké dobrodružství máte před sebou, samozřejmě taky velké přípravy na něj. My se tady určitě do té doby ještě, pane docente, spolu uvidíme, takže o tom určitě ještě mluvit budeme, protože je to nesmírně zajímavé, možná těsně předtím za rok, na přelomu toho května a června. No ale ještě mě zajímá na závěr toho dnešního povídání, co Archeopark ve všech starých. Musíme tam pozvat, protože já vím, že tam vlastně se taky té živé archeologii většinou každý víkend věnujete. Bude teď něco v nejbližších víkendech?
Každý měsíc je akce, kterou my označujeme v rámci programu takzvaných dnů živé archeologie. Teď zrovna minulý víkend ta akce byla, takže nejbližší bude v polovině dubna. A tak, jak se počasí teď zlepšuje, tak my se budeme dostávat z interiéru archeoparku
ven.
A tím si myslím, to bude a teď nechci říct o to zajímavější, ale venku je to přeci jenom venku.
No venku je to venku, samozřejmě. Tak děkuji za dnešní návštěvu tady u nás vevnitř, pane docente, a těšíme se u vás samozřejmě v Archeoparku ve Všestarech zase na shledanou a tam si budeme moci i prohlédnout samozřejmě venku ty monoxily.
Děkuji taky a naslyšenou.
Radomír Tichý, na shledanou.